Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حاضرين والحاضرات، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Insyaallah taala tema atau pembahasan kita pada sore hari ini terkait dengan ta'zim as-sunnah, mengagungkan dan memuliakan sunnah atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sunnah di sini bukan sunnah seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Kalau seorang melakukannya, dia mendapat pahala. Kalau dia tidak mengerjakannya, maka dia tidak berdosa. Bukan ini. Namun yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah ajaran Nabi. Ajaran Nabi alaihi salatu wasalam, apakah itu berupa akidah, keyakinan, berupa ibadah ataupun akhlak dan muamalah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nikmat yang besar dari Allah SWT untuk umat manusia secara umum dan bangsa Arab secara khusus waktu itu, di saat manusia berada pada tepi jurang kehancuran, kehidupan mereka ibarat binatang yang tidak tahu kemana arah dan tujuan. Di saat mereka seperti itu, Allah mengutus Nabi-Nya dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam, yang dengan diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka dikeluarkan dari alam kebodohan kepada cahaya ilmu, dari pertikaian dan kebencian kepada tali persaudaraan dan cinta kasih, dari kemiskinan dan kefakiran kepada kehidupan yang cukup. Tidak ada contoh yang lebih mudah untuk kita sebutkan di sini, lebih dari bangsa Arab yang waktu itu adalah bangsa yang tidak dilihat oleh bangsa-bangsa lainnya. Orang-orang yang hidup di padang pasir yang membakar, yang membara, sudah fakir, kebiasaan mereka saling berperang karena sebab yang sepele, berebut sumber air, berebut lahan gembalaan, yang kuat mencaplok yang lemah. Orang pun gak pernah menyangka bahwa kondisi yang sudah separah itu berubah menjadi kondisi yang 180 derajat. Di saat Rasulullah alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah di tengah-tengah mereka, kemudian bangsa Arab yang pertama-tama menyambut ajakan Nabi alaihi salatu wasallam, satu demi satu ajakan Nabi mendapat sambutan. Kemudian tidak sampai waktu yang lama, kemudian bangsa Arab mereka telah memeluk agama ini. Dengan Islam yang dahulu mereka dipandang sebelah mata, yang mereka adalah bangsanya dihinakan oleh bangsa-bangsa lainnya, mereka menjadi bangsa yang ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan. Yang mereka saling bermusuhan, kini mereka saling bergandengan tangan. Ya, dahulu mereka ekonominya sulit, kemudian dengan Islam ini rezeki lancar kepada mereka. Di zaman Umar bin Khattab misalnya, bagaimana perbendaharaan Persia dan Romawi diusung ke Madinah. Baitul Mal, tempat pengumpulan harta penuh, sehingga Umar pun membagi-bagi harta, memberikan santunan kepada seluruh lapisan muslimin, dari yang kayanya sampai yang miskinnya, dari yang mereka punya jasa besar untuk Islam sampai yang mereka mungkin baru lahir, semua mendapat jatah. Terlebih di zaman Utsman bin Affan, kemakmuran hidup luar biasa. Baitul Mal, gudang harta terbuka 24 jam. Siapapun dari kaum muslimin menghendaki bahan makanan tinggal mengambil secukupnya. Tentu tidak lain dan tidak bukan yang mengangkat harkat dan martabat mereka adalah Islam. Islamlah yang menjadikan mereka itu menjadi umat, menjadi manusia yang ngerti kemana mereka akan menuju dan apa yang harus mereka lakukan di dunia ini. Sehingga diutusnya Rasulullah SAW adalah kenikmatan besar, sebagaimana Allah sebutkan, "Laqad barallahu 'alal mu'minin idh ba'atha bihim rasulan min anfusihim." Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada kaum mukminin di saat Allah mengutus seorang rasul dari diri mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim, di mana rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ya, dulunya mereka bodoh, kemudian setelah itu mereka menjadi orang yang pintar. Ya, mereka dulu buta huruf, tidak mengenal apapun, kemudian mereka menjadi tahu. Yatlu 'alaihim ayati. Tugasnya rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, membersihkan mereka dari kotoran kemusyrikan, membersihkan mereka dari dosa dan kemaksiatan dengan iman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk bahasa Arab secara spesifik juga, dahulu orang-orang Madinah misalnya, sebelum datangnya Islam, sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, orang-orang Madinah itu ada dua kabilah, ada dua suku besar, suku Aus dan Khazraj. Masing-masing dari suku ini berkoalisi dengan orang-orang Yahudi. Api peperangan, api pertempuran terus berkobar setiap saat. Orang pun tidak pernah menyangka kalau mereka akan berhenti dari peperangan. Puncak daripada pertempuran antara dua kabilah Madinah waktu itu adalah perang Bu'ath, di mana dalam perang Bu'ath ini terbunuh pimpinan-pimpinan dari dua belah pihak. Dan ini skenario dari Allah, pengaturan dari Allah SWT bahwa bangsa Madinah nanti akan siap menerima Islam. Sejarah telah mencatat bahwa pengganjal-pengganjal dakwah, penghalang-penghalang dakwah dari waktu ke waktu adalah para pembesar, para tokoh. Dengan terbunuhnya banyak dari tokoh-tokoh dua kabilah ini, maka jalan dakwah terbuka lebar. Dan kenyataannya pun demikian. Ketika orang-orang Mekah waktu itu sedang pada puncak permusuhan yang sengit terhadap Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata orang Madinah menanti dan menunggu datangnya Nabi dan para sahabatnya. rindu mereka. Ingin ngerti kayak apa Muhammad itu. Orang di sebelah sana memusuhi Nabi, ternyata yang di sebelah sana merindukan datangnya Nabi alaihi salatu wassalam. Itu orang-orang Madinah. Kembali kepada diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam adalah nikmat. Dengannya kita mengerti yang halal dari yang haram. Melalui Nabi pula kita ngerti jalan yang akan mengantarkan kepada kebaikan dan mana jalan yang akan bisa menjerumuskan ke dalam kejelekan. Dan tugas kita sebagai kaum mukminin, sebagaimana kita memproklamirkan di hadapan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bahwa kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensi dari kita meyakini, tuntutan dari kita meyakini Muhammad adalah utusan Allah adalah kita mempercayai seluruh berita yang datang dari Nabi. Baik berita tadi masuk akal atau tidak masuk akal. Baik berita Nabi tentang perkara-perkara yang sudah terjadi ataupun apa yang akan datang. Mempercayai semua berita yang datangnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Menjalankan perintah Nabi meskipun kita harus mengeluarkan harta. Meskipun kita harus mengorbankan perasaan, meskipun kita bahkan mungkin harus mengorbankan nyawa. Dan meninggalkan apa yang Nabi larang. Meskipun jiwa ini menyukainya. Meskipun nafsu ini terdorong untuk mengerjakannya, namun ini larang Nabi, kita menjauhinya. Serta kita beribadah kepada Nabi, beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi assalatu wassalam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembahasan yang akan kita ketahui bersama, pembahasan yang sangat penting, sangat urgent. Ketika kita mengatakan ta'dhimu sunnah, mengagungkan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, karena di sana ada pihak-pihak yang merendahkan, menghinakan, mengolok-olok ajaran Nabi alaihi salatu wassalam dengan berbagai macam alasan. Misalnya orang umum, sebagian ajaran Nabi dianggapnya orang umum. Orang umum itu artinya enggak seperti keumuman masyarakat. Juga dianggapnya sebagian ajaran Nabi itu sudah ketinggalan zaman. Dan ini bukan statement-statement atau pernyataan-pernyataan baru, sudah dari dulu. Kalau dahulu para ulama fikih dituduh oleh ahlul batil sebagai ulama hid dan nifas, sekarang pun tidak jauh berbeda. Masa kita masih memperdebatkan masalah ya melihara jenggot atau tidak, memanjangkan celana di bawah kaki atau tidak. Orang sudah sampai ke bulan, orang sudah sampai ke Mars, kita masih meributkan seperti itu. Mungkin ada orang mau seperti itu. Jawabannya ringan. Sekarang taruhlah, ini taruhlah ya, karena kita gak bisa memastikan apa orang sudah sampai ke bulan, belum bisa. Kena perang dingin antara Amerika dengan Rusia waktu itu. Perang teknologi yang itu tentu masing-masing mengeluarkan opini yang itu bisa menjatuhkan lawan. Sekarang mana buktinya Neil Armstrong sudah sampai ke bulan? Mana? Taruhlah orang sudah sampai ke bulan. Taruhlah. Apa ada jaminan orang kalau sampai ke bulan kemudian dia selamat dari neraka? Apakah artinya teknologi? Apakah artinya kemajuan? kalau ujung-ujungnya adalah an-nar, api neraka. Perhatikan cerita dan tangisan ahlun nar, muni neraka nanti di yaumul kiamah. Sesuatu yang dielu-elukan dan selalu dibanggakan oleh manusia itu harta dan kedudukan. Ternyata apa? Ratapan dan tangisan mereka Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ma aghna anni maliyah. Mal itu apa? Harta. Hartaku, kekayaanku ternyata tidak bisa menolongku. Kekuasaanku ternyata kini sirna dariku. Dua hal yang selalu dibangga-banggakan oleh manusia di dunia. Harta dan kedudukan. Harta dan jabatan ternyata itu semua sirna. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada lagi yang dengan bahasa, untuk apa sih kita masih membahas perkara-perkara sifatnya itu kulit, bukan prinsip, masalah casing, bukan apa, ya, inti. Kita katakan, menurut Anda yang inti seperti apa, yang kulit seperti apa? Bagi mereka ya, permasalahan-permasalahan ya, yang sifatnya itu, ya, yang sunnah Nabi yang bukan, ya, sesuatu yang didemeni oleh mereka, yang mereka katakan itu perkara seperti kulit. Padahal subhanallah, kamu jangan meremehkan kulit. Nah, kalau kamu beli jeruk saja, kamu cari yang busuk kulitnya atau yang masih mulus? Itu udah nyari yang mulus saja, terkadang dalamnya busuk. Apalagi kalau kulitnya busuk, dalamnya lebih busuk. Jangan remehkan masalah kulit. Gak ada dalam perkara agama ini kemudian ini kulit, ini pokok. Semuanya pokok. Semuanya penting. Nah, iya. Jangan kira seorang ketika dia meremehkan ajaran Nabi, meskipun itu orang menganggap apa perkara ringan, tapi bisa menjadi sebab orang tadi terkena oleh adab. Di saat ada seorang makan metan kiri di sisi Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam menegur orang tadi dengan bahasa yang santun, dengan kalimat yang mudah difahami. Kul biyaminik. Tolong Anda makan petar karat. Faham orang tadi? Itu teguran yang tentu penuh dengan ya sikap yang bijak tentu. Rasul tidak mengatakan, bodoh kamu. Rasul tidak mengatakan, setan kamu. Tidak. Rasul mengatakan dengan bahasa yang bijak. Rasul mengatakan, kul biyaminik. Tolong Anda makan wetarka. Subhanallah. Ternyata orang ini tidak mau. Dia matan, tidak bisa. Tidak bisanya bukan karena tangannya sakit atau bengkak atau apa. Ya, ini gak mau. Kata Nabi, semoga Anda tidak bisa. Tidak butuh lama. Tangan dia langsung kaku dan tidak bisa diangkatkan ke mulutnya. Langsung, ya, kontak. Nanti akan kita sebutkan beberapa contoh orang-orang yang mendapat hukuman kontak dari Allah SWT karena menelisihi ajaran Rasul alaihi assalatu wassalam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada pula kelompok yang disebutkan dengan nama Al-Quraniyun. Kelompok orang-orang yang mengatakan kita cukup berdalil dengan Al-Quran. Gak butuh hadis, gak butuh sunnah Nabi. Dan ini tentu kelompok yang menyimpang. Karena Allah SWT menurunkan Al-Quran dan sunnah juga seperti Al-Quran. Bahkan Al-Quran lebih butuh pada sunnah Nabi. Karena banyak dari ayat-ayat Al-Quran datang secara global. Ada rincian-rinciannya ada dalam ajaran Nabi. Dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau orang mengatakan kita cukup dengan Al-Quran, tidak butuh dengan sunnah, kita katakan bohong kamu. Kalau dia katakan, enggak, saya enggak bohong, kita katakan, benar kamu? Kamu sholat atau tidak? Kalau dia katakan, ya saya sholat. Kita tanya, kamu sholat dulu berapa rakaat? Kalau dia katakan 4 rakaat, kita katakan, apakah ada dalam Al-Quran sholat dulu 4 rakaat? Adanya dalam sunnah. Bacaan-bacaan dalam sholat, gerakan-gerakan sholat, semuanya ada dalam sunnah. Tidak ada dalam Al-Quran. Dan yang namanya sunnah tidak akan bertolak belakang dengan Al-Quran, yang ada adalah melengkapi. Penjelasan yang tadinya global kemudian dirinci dalam sunnah. Jadi sudah ada dari dahulu kelompok yang dinamakan ingkari sunnah, mengingkari sunnah secara total. Dan mereka sebenarnya adalah orang-orang yang lebih mengedepankan akal ketimbang dalil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sikap seorang mukmin dan mukminah. Manakala datang petunjuk dari Nabi alaihi salatu wasalam, tidak lain dan tidak bukan kecuali menerima dengan sepenuh penerimaan. Tidak ada rasa keberatan, tidak ada perasaan bagaimana-bagaimana. Allah SWT mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas sebagai seorang mukmin dan mukminah jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, kemudian mereka pilih-pilih suka-suka. Iya, ada dari manusia yang pilih-pilih. Kalau sholat, kalau puasa, oke. Tapi kalau zakat, mau. Kenapa? Saya capek-capek cari duit ke orang lain yang apa? Yang merasa, kalau berarti ini pilih-pilih orang seperti ini. Kalau masalah, ya, sholat, puasa, siap. Tapi kalau masalah waris, tidak bisa. Anak laki-laki dan perempuan harus sama. Berarti ini pilih-pilih. Ini bukan sikap seorang mukmin. Apapun keputusan Allah dan Rasulnya, maka itulah hak yang harus kita pegangi. Yang kita tidak ada pilihan. Yang kita tidak ada pilihan kecuali hanya sami'na wa ta'ala. Kami mendengar, kami taat. Pernah terjadi keributan antara dua sahabat, yaitu sahabat Az-Zubair bin Awam dengan salah seorang Ansar, karena rebutan pengairan. Waktu itu aliran air dekat dengan kebunnya Zubair, sementara kebun orang Ansar di bawah kebunnya Zubair. Karena memang ini lebih dekat, maka Zubair lebih berhak. Kemudian juga andai kata habis, kebun orang Ansar itu kena rembesan ya, karena posisinya di bawah. Sudah pas. Ketika Rasul memutuskan bahwa Zubair dulu yang menyirami, dan itu pun hanya dikasih apa namanya sampai mata kaki, setelah itu dialirkan ke kebun tetangga. Kan kebun cukup lah kalau mendapat aliran air sampai ke mata kaki kan, selebihnya dialirkan ke kebun tetangga. Ternyata orang Ansori tadi tidak terima. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, angkana ibnu ammatika, apa karena Zubair itu anak bibimu ya Rasul, sepupumu ya Rasul, kamu menangkan?" Kemudian turun ayat, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum." Kata Allah, sungguh demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan kamu ya Rasul sebagai hakim yang memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka kesempitan dari apa yang telah kau putuskan, dan mereka berserah dengan sepenuh menyerah. Inilah sikap mukmin. Inilah sikap mukminat. Manakala Allah dan Rasulnya telah memberikan keputusan, tidak ada kecuali sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Hadirin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul bahwa mereka akan tertimpa oleh penyimpangan, akan menyimpang hatinya dan bisa kepada kemurtadan. Awalnya hanya menyelisihi sunnah Nabi, sedikit kemudian setelah itu menyimpang dan menyimpang, atau mereka tertimpa dengan hukuman di dunia atau di akhirat. Di zaman Ibnu Mas'ud waktu itu ada sekelompok orang, mereka membuat lingkaran di masjid, halaqah-halaqah. Beberapa orang ya duduk melingkar, ada yang memimpin berzikir. Beberapa orang duduk melingkar, ada yang berzikir. Di tangan mereka ada kerikil. Ada kerikil untuk menghitung tasbih, tahmid, dan takbir mereka. Sahabat Ibn Mas'ud ketika mengatakan seperti itu, Ibn Mas'ud mengatakan, "Ma hadza ya haula? Apa-apaan ini wahai kalian?" Bajunya sahabat yang dipakai di zaman Nabi masih utuh. Artinya Nabi itu belum lama meninggal. Bejana-bejana mereka masih utuh. Bejana-bejana yang dipakai oleh sahabat di zaman Nabi yang sampai sekarang masih utuh, belum pecah. Artinya Nabi belum lama meninggal. Kok kalian sudah seperti ini? Kalian ini kata bermaksud tidak ada kecuali satu dari dua pilihan. Kalian yang pertama membuka pintu kesesatan, atau kalian menganggap lebih afdol dari sahabat, menganggap kalian lebih mulia dari sahabat. Mereka tidak terima. Dua kemungkinan tadi mereka pun mengatakan, "Ya kami tidak akan seperti itu. Wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, kami tidak ada niatan kecuali kebaikan. Orang zikir kok." Kata mereka, "Ma nuridu illal khair." Kami tidak ada niatan kecuali kebaikan. Apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? "Kam min muridil khairi lam yusibu." Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan ternyata tidak mendapatkannya. Kenapa tidak mendapatkannya? Karena tidak melalui jalur yang semestinya. Kalau kita ingin hak, ya mengikuti jalur hak baru akan menemukan. Kalau mencari hak ternyata bukan pada jalurnya, enggak akan ketemu. Betul, firasat Ibnu Mas'ud sangat tajam. Ibnu Mas'ud meninggal pada tahun 32 Hijriah. Enggak tahu apa yang mereka lakukan setelah itu. Ternyata betul. Orang-orang yang dulunya hanya duduk di masjid melakukan ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi, ternyata di zaman Ali mereka angkat senjata memerangi muslimin. Mereka bergabung dengan kelompok Khawarij memerangi pasukan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Mas'ud sudah meninggal, tapi firasatnya tajam. Mereka adalah muftatihu bab dhalalah. Para pembuka pintu-pintu kesesatan. Hadirin rahimakumullah. Sehingga tidak ada bagi diri kita kecuali kita mengagungkan ajaran Nabi, memuliakan apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jangankan ajaran Nabi, orang mengangkat suara di hadapan Nabi dengan suara keras dan memanggil Nabi kayak kita memanggil kita dengan teman kita, ini bisa menyebabkan batal amalan kita. Rasul alaihi salat Allah SWT mengatakan, "La tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum bi ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, dan janganlah kalian mengeraskan suara kepada Nabi seperti kalian mengeraskan suara sebagian dengan lainnya. Kadang orang panggil orang tul, bejo, masa manggil Rasul seperti itu kan tidak? Yang seperti itu saja bisa mengakibatkan amalan seorang itu batal dalam keadaan orang tidak merasa. Lalu seperti apa orang yang lebih mendahulukan pendapat manusia ketimbang sabda Nabi alaihi salatu wasallam? Mengangkat suara dengan keras di hadapan Nabi bisa menyebabkan amal seorang batal. Lalu kayak apa seorang yang lebih mendahulukan sabda Nabi, mendahulukan ucapan orang daripada sabda Nabi? Lalu bagaimana kalau menyikapi hadis Nabi dengan sikap-sikap yang jelek sekali? Contoh, kalau lalat itu masuk ke tempat air, jadi kita buat teh, teh manis, kemudian kemasukan lalat, masukkan saja, celupkan, kemudian kita buang, kita minum airnya, gak apa-apa. Karena lalat itu punya dua sayap, satu sayap mengeluarkan racun, sayap satu menetralisir racun. Justru dengan kita celupkan, racun yang tadinya dikeluarkan oleh salah sayapnya ternetralisir oleh sayap satu. Sehingga Anda amati, biasanya lalat kalau jatuh di air awalnya seperti itu, hanya sayap satu saja yang turun, itu racunnya. Maka dengan diselupkan, maka ternetralisir racun tadi. Ini hadis. Oh, sebagian orang katakan saya lebih percaya kepada dokter kafir daripada hadis Nabi. La haula wala quwata illa billah. Nabi itu tidaklah mengatakan dari nafsunya. Di zaman yang waktu itu penemuan medis belum ada, kaum muslimin dari waktu-waktu percaya dengan sabda Nabi ini. Terlebih setelah medis modern membuktikan benarnya apa yang Nabi sabdakan, tentu membuat kita semakin kuat dan percaya dengan berita apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, terkadang seorang itu tidak percaya dengan apa yang Nabi kabarkan karena terkadang menurut dia kayaknya enggak masuk akal. Contoh, ada seorang dai internasional terkenal dan bukunya juga diterjemah banyak di Indonesia, namanya Abul A'la Al-Maududi. Dia ditanya sebenarnya tentang Al-Masih Dajjal ini bagaimana. Sekarang di era globalisasi, ujung dari ujung dunia orang bisa mengetahui isinya dengan mudah, tapi kalau Dajjal belum ditemukan. Awal jawaban Abul A'la Al-Maududi zaman itu, kata dia, Al-Masihud Dajjal minal asafir. Al-Masihud Dajjal itu hanya dongeng. Subhanallah, dongeng. Anda bisa mamiat, namanya dongeng itu apa? Gitu, bus ya kan? Cerita yang tidak ada apa? Hakikatnya, ya, awalnya buat cerita fiktif. Kalau memang itu cerita yang tidak ada hakikatnya, untuk apa setiap kita tasyahud, tasyahud akhir kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Apa mungkin seorang pelindung dari sesuatu yang tidak ada? Orang gemblung seperti itu. Enggak ada orang takut pada sesuatu yang tidak ada itu gemblung. Orang gemblung. Ketika kita diperintahkan untuk meminta pelindungan pada Allah dari kejahatan dan godaan dajjal, bukti kalau dajjal itu ada. Jangan karena alat modern ya, sudah bisa mendeteksi sampai bawah lautan sekalipun Kemudian Dajjal belum terdeteksi, kemudian ya kita katakan bahwa Dajjal itu hanya dongeng. Jangan takabur dengan teknologi yang ada. Pesawat Malaysia beberapa tahun yang lalu besar kan, mengangkut ratusan penumpang, hilang raib sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya hakiki. Berbagai negara-negara yang memiliki teknologi modern membantu untuk mencari, belum menemukan. Manusia jangan sombong di hadapan kekuatan Allah. Masih terlalu banyak hal-hal yang teknologi ini belum bisa menjangkau, apa yang itu ya rahasia Allah SWT. Jadi jangan kemudian karena belum terdeteksi keberadaan Dajjal saat ini kemudian kita katakan Dajjal hanya dongeng. Kita jangan takabur di hadapan kekuasaan Allah SWT. Burung besi yang besar seperti itu, pesawat yang besar seperti itu, belum ditemukan dengan berbagai macam alat canggih untuk mendeteksi, belum bisa menemukan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pernah ketika Nabi alaihi salatu wassalam dalam perjalanan dengan para sahabat, di tengah jalan dia beritahu bahwa sesaat lagi akan berhembus angin yang sangat kencang. Jangan ada dari kalian yang berdiri. Sudah diperingatkan oleh Nabi bahwa akan datang angin yang sangat kencang. Jangan ada yang berdiri. Ternyata ada yang berdiri. Entah waktu itu sedang mencari ontanya atau apa, tersapu dia oleh angin yang sangat kencang, kemudian jatuh di atas gunung Taib. Jauh sekali. Anda tidak bisa bayangkan terbangnya enak ya. Gak ngerti kayak apa ya. Entah ya diputar tubuhnya atau bagaimana terbanting di atas gunung kayak apa. Ini diantara sekian banyak contoh. Orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW ya, akan bisa mendapatkan hukuman langsung. Tapi orang yang melaksanakan ajaran Nabi alaihi salatu wasalam dengan penuh ketulusan, tanpa ada kebimbangan, tanpa ada protes, pertolongan Allah akan datang. Contoh kesudahan sahih Muslim, di saat paceklik muslimin serba kekurangan bahan makanan, Rasul mengirim regu pasukan di bawah pimpinan sahabat Abu Maidah. Jatah masing-masing orang dari pasukan satu buah korma. Ini bukan mau doroh, bukan mau taklim, mau perang. Apa mereka protes, ya Rasul, selagi ini musim paceklik tundalah nanti kalau sudah musim panen? Tidak. Ya. Dalam kondisi mereka serba terbatas, tapi ruh perjuangan tidak pernah pupus. Lah kita dengan ekonomi yang alhamdulillah setiap hari kita makan dan minum mungkin berlebih, apa sudah kita berikan untuk Islam? Apa yang sudah kita berikan untuk kemajuan muslimin? Mereka dalam kondisi seperti itu, mereka siap melaksanakan perintah dari Rasulullah SAW. Tidak protes. Tidak kemudian mengatakan, ya Rasul, selama ini musim pasar ditunggulah, nanti kalau usah musim panen. Tidak. Berangkat regu pasukan ini. Tak disangka, tak dinyana. Ketika mereka menyusuri tepi pantai, Allah lontarkan rezeki dari laut, ikan ambar besar. Di sebelah saya Muslim kisah ini. Dan mereka waktu itu gak ngerti kalau bangkai ikan halal, tapi mereka menganggap ada darurat, kita kan dalam peperangan, sudah kita ambili dagingnya sampai tubuh mereka kekar. Saking gedenya ikan ini, kelopak mata dari ikan tadi, matanya dicongkel, kelopak matanya dimasuki sekian orang. Itu muat. Tak kaya begedenya ikan tadi. Karena secara akal ya, kepala ikan lebih kecil daripada tubuh. Matanya lebih kecil daripada tubuh. Itu bisa dimasukkan sekian orang. Setelah diambil dagingnya, kemudian duri-durinya, didirikan kuda yang
gede itu bisa lewat antara duri-duri itu. Pertolongan dari Allah datang. Pernah ada seorang sahabat datang meminta pada Nabi bimbingan bahwa dia ingin melamar seorang wanita. Nabi mengatakan, datanglah kamu kepada keluarga fulan, katakan dari Nabi bahwa kamu akan melamar anaknya. Datanglah orang ini, sahabat ini, kepada orang yang Nabi tunjuk. Dia mengatakan, saya datang kemari atas petunjuk dari Nabi bahwa saya ingin melamar anaknya bapak. Entah bagaimana orang tua tadi kurang setuju. Tidak, lamaran kamu tidak saya terima. Ternyata putri dari orang ini dibalik dari kamarnya mengatakan, kalian menolak yang itu pilihan dari Rasul? Tidak. Kalau kalian tidak mau, saya mau. Bayangkan, ketika memang orang yang akan menjalani kehidupan rumah tangga mau, ya sudah, orang tuanya nurut, ya sudahlah. Kalau kau mau, ya sudah. Walaupun sahabat ini tergolong sahabat fikir, tidak punya apa-apa. Datang hanya membawa tubuh, melamar. Subhanallah. Barokah mengikuti sunnah Nabi. Wanita ini nantinya menjadi wanita Madinah yang terkaya. Gimana suaminya waktu itu mengikuti atau mendapatkan misi dari Nabi, misi jihad. Kemudian mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Harta rampasan yang sangat banyak. Pada suatu saat sahabat ini meninggal. Dan istrinya menjadi janda dan mewarisi hartanya. Sehingga wanita tadi menjadi wanita terkayanya orang Madinah. Kalau misalnya kamu dikatakan orang paling kayanya di Lebeng itu kayak apa ya kan? Ini paling kayanya di Madinah, kota besar. Ya tadi mungkin anggapan orang tua atau walinya, ini yang lamar orang, ya orang gak berduit, orang biasa. Tapi ingat, ajaran Nabi, petunjuk Nabi akan mendatangkan barokah. Apa kata perempuan tadi? Kalian menolak yang itu pilihan dari Nabi? Kalau kalian menolak, saya mau sesuai dengan pilihan Nabi. Ketika keluarganya mengetahui ya keseriusan wanita ini untuk menikah dengan sahabat ini, maka mereka pun menikahkan dan kemudian menjadi wanita yang terkayanya wanita Madinah. Ini sekelumit keberkahan dari mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Terkadang ayat ikhwah, Allah menampakkan sebagian buah dari ketaatan yang hamba lakukan di dunia ini agar hamba itu semakin istiqomah dan semangat. Dan untuk memicu dan memacu para lain untuk meniru yang sama. Sebagaimanapun Allah terkadang menampakkan sebagian hukuman kepada orang-orang yang menentangnya di dunia ini agar mereka sadar dan kembali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Generasi awal umat ini adalah contoh terbaik bagi kita. Pengagungan mereka kepada Nabi tidak ya tersabarkan atas kalian. Mereka rela mengorbankan apa yang mereka korbankan dari harta, tenaga, nyawa, pikiran demi membela Nabi alaihi salatu wasalam. Dan apa yang itu merupakan petunjuk Nabi, maka mereka ikuti. Berkata sahabat Abu Bakar Siddiq, lastu tadikan syai'an karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'mal bi illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azid. Tidaklah saya meninggalkan sesuatu pun apa yang dulu Nabi lakukan kecuali saya pun amalkan. Karena saya khawatir jika saya meninggalkan ajaran Nabi, saya akan menyimpang. Kalau ini dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, orang terbaiknya, orang nomor satunya umat ini setelah Nabi alaihi salatu wasalam, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan lelaki, khawatir akan menyimpang, khawatir akan berbelok dari as-siratal mustaqim kalau menyelisih ajaran Nabi meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu kayak apa dengan kita? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, apapun yang itu ajaran Nabi, baik itu keyakinan yang datang dari Nabi, ibadah yang Nabi contohkan, akhlak dan muamalah yang Nabi perintahkan dan contohkan, kita terima dengan sepenuh penerimaan. Tidak ada pada hati di keberatan. Apalagi sampai kita mencela, menolak apa yang datang dari Nabi karena tidak sesuai dengan nafsu. Karena ini sangat berbahaya. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, "Idza sami'ta rajula yad'anu fil athari aw yaruddu al-athar aw yuridu ghayra al-athar fattahimhu 'ala al-Islam. Wa la tashukka annahu sahibu hawa mubtadi'." Kalau kamu mendengar seorang kok dia mencela hadis atau menolak hadis atau menginginkan selain hadis, apa contohnya? Jangan hadisnya teruslah, hadis kayak gerimis ya, dalil kayak kerikil. Saya kepengen ya teorinya Darwin, saya kepengen ya filosofinya Platon. Ah, ini orang seperti ini kata Al-Barbahari, fattahimhu ala Islam, ragukan keislamannya. Orang ibu saya begini, ragukan keislamannya. Dan jangan kamu ragu kalau orang ini adalah ahli bid'ah. Hadirin rahimakumullah. Dahulu salam umat ini keras terhadap orang-orang yang mencela sunnah Nabi dan menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika sahabat Abdullah bin Mughaffal melihat ada seorang mengetepel, kemudian dia semua menyebutkan bahwa Rasul melarang dari mengetepel. Karena ketepel itu kalau mengenai ya, dia tidak bisa untuk melumpuhkan lawan. Dia paling bisanya untuk mematahkan gigi, bisa menjadikan mata ini keluar, itu saja. Tapi melumpuhkan lawan tidak. Karena ketepel itu dengan benda yang apa? Ya tidak tajam. Kalau dia pun mengenai binatang itu enggak halal kalau mati. Karena dia tidak tajam. Kayak peluru gotri yang gitu juga sama, karena dia tidak tajam. Maka orang tadi mengatakan sudah apa-apa. Diingatkan dengan sahabat Nabi, kok bilangnya enggak apa-apa. Maka sahabat Ibn Mughaffal mengatakan, "Saya sampaikan kepada kamu sabda dari Nabi, kemudian kamu mengatakan seperti ini. Demi Allah, saya tidak akan mengajak bicara kamu selama-lamanya." Aku keras banget seperti itu. Iya, untuk orang yang nentang sunnah Nabi, bukan dielus kepalanya. Ya bukan di apa, timbang-timbang, bukan. Disikapnya kayak gini. Ini bukan sikap orang muslim kayak gini. Seandainya dia belum bisa menjalankan, ya menang di jam, bukan kemudian menolak. Misal sahabat Ibnu Umar pernah menyebutkan hadis dari Nabi tentang kalau ada para wanita ingin datang ke masjid, jangan dilarang. Ingin sholat, jangan dilarang. Ketika Ibnu Umar menyampaikan hadis ini, ternyata anak beliau mengatakan, "Demi Allah akan kami larang." Artinya dia cemburu, gak pengen istrinya itu apa ya jamaah. Tapi harusnya jangan seperti itu. Ini kan jelas-jelas kepala sekali tentang sabda Nabi. Ada kisah yang horibah. Disebutkan Az-Zubair bin Awam menikah dengan wanita yang sangat cantik waktu itu, dan istrinya sering salat jamaah. Dia pun cemburu. Tapi kalau dia melarang, terkena larangan dari Nabi, jangan larang. Kalau dia melepaskan, dia cemburu. Dia pun membuat acara. Dia tahu istrinya itu kalau berangkat melalui jalan mana, dia tahu. Maka dia keluar lebih dahulu. Ketika malam hari, dia sudah tunggu di gang yang gelap. Ketika istrinya lewat, langsung dipegang bokongnya. Ya, cubit bokongnya. Larilah istri ini pulang ke rumah. Dan Zubair sudah di rumah lebih dahulu, lelaki lagi lebih cepat. Istri pun lari terkagak. Kemudian katakan, sudah saya tobat, tidak akan sholat di masjid, saya diganggu oleh orang. Zubair dalam hatinya ketawa. Sudah. Zubair kan tidak melarang, dia hanya nyubit saja kan. Ini cara yang bagus, jangan kayak tadi, demi Allah akan kami larang. Jangan, oh, ini larang tapi dengan cara seperti itu, sehingga bukan larang. Dari perempuan itu sendiri yang kata, saya tidak akan jemaah lagi karena saya diganggu oleh orang. Maghrib jam berapa? Masih kan? Masih? Hadirin rahimakumullah. Di antara ajaran Nabi alaihi salatu wasalam, orang kalau bangun tidur, dia jangan langsung memasukkan tangannya ke dalam ember yang berisi air atau baskom atau gayu. Cuci dulu, baru setelah itu dia wudu. Karena orang ketika tidur tidak tahu di mana tangannya berada. Rasul mengatakan, fa inna ahadakum la yadri aina bata jadu. Karena salah seorang kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam ketika tidur. Subhanallah, ketika ada orang menyebutkan hadis seperti ini, ada orang nyeletuk, saya ngerti, di mana tangan saya ketika saya tidur. Subhanallah, Allah azab orang tadi, Allah siksa. Ketika suatu malam ketika dia tidur, kemudian Allah azab dengan dia memasukkan tangannya ke tubuhnya sampai ke sini, ke lengannya. Sakitnya kayak apa? Allah azab. Makanya di sini, seandainya ada orang dia tidur pakai kaos tangan, kemudian dia akan berwudu pun sama, dia lepas kaos tangannya, dia cuci dulu, sama seperti itu. Jadi jangan kemudian merendahkan, menolak ajaran Nabi ya karena tidak masuk akal dan semisalnya. Hadirin rahimakumullah, demikian pula termasuk daripada sikap yang jelek terhadap ajaran Nabi adalah merendahkan orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi, merendahkan orang yang menjalankan sunnah Nabi. Harusnya orang itu bersyukur, hari gini kok masih ada orang yang mengikuti ajaran Nabi itu harus bersyukur. Mungkin dengan adanya mereka azab dari Allah, Allah tunda. Coba kalau nggak ada orang-orang seperti ini, orang-orang yang ngikut ajaran Nabi mungkin azab Allah ratakan. Cukuplah bagi mereka itu sadar kalau mereka belum bisa ngamalkan, ya sudah, mereka mengakui kelemahannya. Tapi jangan sampai kemudian merendahkan orang yang mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Dan ini banyak. Kalau itu diucapkan oleh orang kafir, sudah, kita enggak ambil pusing. Orang kafir, apa yang keluar dari mulut mereka itu, itu hanya sekelumit dari apa yang terpendam dalam hatinya dari kebencian. Tapi sayang seribu sayang, kalau ucapan-ucapan negatif, kalimat-kalimat yang mengolok-olok keluar dari saudara kita kaum muslimin, apa mereka tidak takut dengan mengolok-olok ajaran Nabi kemudian mereka akan murtad dari Islam? Karena termasuk daripada pembatal-pembatal keislaman adalah seorang istihza mengolok-olok ajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Anda ketika belum bisa ngamalkan, cukuplah Anda itu ya mengakui kelemahannya, tapi jangan mengolok-olok orang yang apa mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Harus Anda dukung. Harusnya Anda berterima kasih. Siapa tahu dengan keberadaan mereka Allah SWT menimpakan barokah, memberikan barokah. Hadirin rahimakumullah, pernah waktu itu terjadi diskusi di satu masjid terkait dengan orang menjual binatang, apa sapi perah, kambing perah, unta perah, tapi penjualnya itu melakukan rekayasa. Kambing perah tadi atau sapi perah tadi berhari-hari tidak diperah, ke kantong susunya besar, sehingga ketika dijual pembeli menganggapnya hari-harinya seperti itu. ketika di perahu banyak sekali ini, berarti hari-harinya seperti itu. Padahal itu beberapa hari memang tidak di perahu. Ini nggak boleh, ini bentuk penipuan. Ketika terjadi diskusi seperti itu, tiba-tiba ada seorang pemuda terletup. Ketika disampaikan hadis Abu Hurairah terkait hal ini, dia mengatakan Abu Hurairah laisa bifaqih. Abu Hurairah itu bukan orang alim. Baru saja dia mingkem, ya, tiba-tiba ada ular besar terturun dari atap apa namanya masjid. Dan yang aneh, ular ini hanya mengejar orang ini. Orang pun lari kocar kacir, yang dikejar hanya orang ini. Orang yang merendahkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanya gara-gara Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Orang pun berteriak, Tubillallah, tobat kamu. Dan orang tadi pun bertobat. Setelah bertobat, ular tadi pun menyamping dan menghilang. Kisah ini disebutkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Itu sekelumit dari apa yang semestinya kita lakukan dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang menjalankan ajaran Nabi. Apa yang Nabi beritakan, meskipun akal ini belum bisa mencernanya, maka kita percaya. Salah satunya adalah tentang adab kubur. Ada sebagian orang tidak percaya dengan adanya adab kubur, dengan alasan ada tukang kunci kuburan biasa gali kuburan. Terkadang ada kuburan lama kegali, di situ ada tulang, di situ nggak ada jurang-jurang api neraka, tidak ada kebun dari kebun surga. Berarti ada kubur tidak ada, nikmat kubur tidak ada. Wah, ini tentu pemahaman yang picik. Yang namanya azab kubur atau nikmat kubur adalah azab atau nikmat di alam barzakh, alam antara dunia dengan akhirat. Adapun apa yang dilihat oleh orang tadi itu masih dunia, itu kuburan bukan alam kubur. Beda antara kuburan dengan alam kubur. Kalau kamu tidak percaya, mati dulu kamu, kamu akan merasakan. Karena kamu masih di dunia ini. Orang jangan takabur, jangankan perkara yang itu sifatnya ghaib. Masih sama-sama di dunia saja, bisa jadi suami istri tidur bareng di atas ranjang, seorang suami berteriak-teriak, bermimpi dikejar-kejar oleh orang, mau ditembak, mau dibunuh. Dia pun terbangun sambil teriak-teriak, istri pun kaget, ada apa mas? Menenangkan. Sama-sama masih di dunia, sama-sama dalam seranjang. Seorang istri tidak ngerti apa yang dialami oleh suaminya dari mimpi yang menakutkan. Kalau ini perkara dunia saja, terkadang orang tidak ngerti apa yang dirasakan oleh orang yang di sampingnya, apalagi kalau itu alam barzakh. Alam akhirat, alam ghaib. Maka seorang mukmin yang mengatakan syahadat Muhammad Rasulullah, tentu dan pasti dia meyakini semua berita apa yang datang dari Nabi itu hak. Baik itu bisa dicerna oleh akal atau tidak bisa atau belum bisa dicerna oleh akal. Karena Allah SWT mengatakan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul mengatakan dari nafsunya, tidak lain dan tidak bukan kecuali itu adalah wahyu. Saya tutup dengan satu kisah yang ghoribah. Ketika itu ada seorang yang Nabi katakan huwa min alina, dia penghuni neraka. Sahabat yang dengar sebetul heran, ini orang luar biasa dalam memperangkat, setiap ada musuh ya dari orang kafir dibabatnya, yang lari pun dikejar dan dibunuhnya. Kok Rasul sampai mengatakan huwa min alinar, ragu dia waktu itu. Ragu, kok bisa Rasul mas seperti itu? Ternyata dia pun ya mengikuti orang ini, betul. Ketika dalam satu peperangan, orang ini penuh dengan duka. Ternyata dia gak sabar. Akhirnya pun bunuh diri. Akhirnya orang ini bunuh diri.
Sahabat yang mengikuti orang tadi pun langsung datang kepada Nabi. Sering mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Sebersaksi Anda adalah utusan Allah. Kata Rasul, kenapa kamu mau seperti itu? Kata betul ya Rasul. Apa yang Anda sebutkan dari fulan min ahli nar, min neraka, saya saksikan sendiri. Dia mengakhiri hidupnya dengan apa? Bunuh diri. Ya, terkadang ya Islam ini diperjuangkan oleh orang-orang yang dia sendiri orang yang jahat, orang yang jelek. Hatta orang mungkin enggak sholat, sukanya minum-minum menurut Islam dihina, dia mungkin siap di depan untuk membela Islam. Ada enggak? Seperti itu terkadang. Aneh kan? Rasul mengatakan innallaha la yu'ayyidu hadatin birrajulil fajir. Terkadang Allah menguatkan agama ini dengan orang yang dia sendiri pribadinya jahat. Itu terkadang membela Islam. Membela Islam. Hadirin rahimakumullah. Ini apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu diberi oleh Allah perasaan mudah menerima dan legowo dengan apapun yang itu ajaran dari Nabi alaihi wasallam. Dan kita pun membenci kepada orang-orang atau pihak-pihak yang mereka merendahkan ajaran Nabi sebagaimana para sahabat pun membenci orang-orang yang membenci ajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.